Līdz sestdienas pēcpusdienai par gatavību nomainīt Terēzu Meju konservatīvo partijas līdera amatā un līdz ar to kļūt par nākamo Lielbritānijas premjeru paziņojuši jau 5 kandidāti. Viens no viņiem ir bijušais ārlietu ministrs stingrā Brexita piekritējs Boris Johnsons. Viņš tiek uzskatīts par favorītu un paziņojis, ka Lielbritānijai ir jābūt gatavai izstāties no Eiropas Savienības arī bez vienošanās, ja nebūs iespējams panākt kompromisus. Johnsons piekdien teica, ka Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības 31. Oktobrī ar vai bez vienošanās. Šis ir pašlaik nospraustais datums, līdz kuram jānotiek Brexitam. Tieši jautājums par to, kādu Brexita stratēģiju vajadzētu īstenot nākamajam premjeram, būs galvenais šajā sacensībā. Ciņā iesaistījies arī starptautiskās attīstības ministrs Rorijs Stjuarts. Viņš sestdien paziņoja, ka atteiksies ieņemt amatu valdībā, ja tās vadītājs būs Boris Johnsons. Stjuarts iebilst viņa nostājai Brexita jautājumā un sola pretoties jebkādiem mēģinājumiem pieļaut Lielbritānijas izstāšanos bez vienošanās. Vēl par kandidēšanu konservatīvo partijas līdera amatu paziņojuši ārlietu ministrs Džeremijs Hants un bijusī nodarbinātības un pensiju ministre Estere Makveja. Kā pagaidām pēdējais un piektais par savu kandidatūru sestdien paziņoja veselības ministrs Metts Hancocks. Viņš iestājas pret parlamentārkārtas vēlēšanu rīkošanu kā iespēju atrisināt Brexita strupceļu. Taču Brexitam ir jānotiek, raidsabiedrībā BBC, teica Hancocks.
The task is... How to get a Brexit deal through this parliament and we've got to be
Uzdevums ir izdomāt, kā Brexita vienošanos dabūt cauri šajā parlamentā. Mums ir jābūt pilnīgi atklātiem par kompromisiem. Tie kompromisi starp suverenitāti un pieeju vienotiem tirgumu. Ir jāpanāk vienošanās apstiprināšana parlamentā, jo parlaments gluži vienkārši nepieļaus izstāšanos bez vienošanās.
No deal simply won't be allowed.
Līdz sestdienas pēcpusdienai par kandidēšanu paziņojuši tikai 5, taču gaidāms, ka augstajam amatam sevi virzīs vēl vismaz 10 politiķu. Piemēram, sestdien šādu iespēju neizslēdz tirdzniecības ministrs Liams Fox. Cīņa par valdošās konservatīvo partijas līdera amatu sāksies 10. Jūnijā. Vispirms par kandidātiem balsos konservatīvo deputāti, pēc katra balsojuma no cīņas izslēdzot to, kurš saņēmis vismazāk balsu. Tā tas turpināsies līdz paliks tikai 2 kandidāti, no kuriem nākamo līderi pafta balsojumā izvēlēs konservatīvo partijas biedri. Nespējot atrisināt Brexita strupceļu, Terēza Meja piekdien paziņoja, ka 7. Jūnijā atkāpsies no partijas līderas krēsla, taču turpinās pildīt premjeras pienākumus, līdz būs izvēlēts jaunais partijas līderis. Gince Moliņš, Latvijas radio.